تعلمني. Saadaan katsottavaa sitten muillekin. Ääni varmaan kuuluu ja kuvat näkyy.
Niin ääni ainakin kuuluu.
Ja tänne näkyy kuva.
No.
Nyt vähän heilahti isoksi tuo leiskautus. Vai onko se mun päässä vika? No nyt on parempi.
Mistä se johtuu?
Jees. Mikko ja PH, ootteko, pistäkää vaikka peukkua, jos olette palauttanut jo ton tehtävän 3 tonne Moodleen. Eli ette ole. Joo, kun pikkusen, sinne oli pari palautusta tullut, deadline on nyt viikonloppuna, niin ajateltiin, että niistä tehtyjen palautusten pohjalta voisi antaa parit viime hetken vinkit, ja ajattelin, että jos ne sattuisi nyt olemaan teidän tuotoksia, niin voitaisiin sitten, tai niin kuin, missä määrin nyt halutaan sitten vaikka ilman nauhoitusta paneutua yksityiskohtiin, mutta jos ne ei ole teidän, niin pysytään yleisellä tasolla. Jes. Otatko Jarkko mikrofonin? Mä katsoin, jos saisin kameran jostain kaivittua, niin mä pistän hetken mutelle.
Joo. Ehkä tässä voidaan sitten vielä hyvältä aikataulua muistaa vähän, kun Ville tuossa säätää. Eli tosiaan nyt on neljäs viikko tätä kurssia, ja tällä viikolla toi Ville mainitsi kerroskuva, ja sitten tämän pari esseen ensimmäinen luonnos sunnuntaihin mennessä palautuksessa, ja niistä molemmista muutama sana tänään. Eli me ollaan katsottu ne nyt tulleet palautukset läpi, ja niiden sekä aiempien kokemusten perusteella muutamia viime hetken vinkkejä siihen, että miten niissä parhaan mahdollisella tavalla voitte onnistua ja millaisia asioita kannattaa sitten välttää, ja muita esille nousevia aiheita sen mukaan, jos teillä on jotain kysyttävää tai muita asioita, mitä haluatte nostaa nyt esille tässä kohtaa, ja sitten puhutaan hiukan arkkitehtuurin kehittämisestä, eli niin kuin tuossa ensimmäisellä kerralla puhuttiinkin, niin ehdoton valtaosa kaikista arkkitehtuuri viitekehyksistä ja menetelmistä on sen sorttisia, että ne ottaa kantaa nykytilaan, tavoitetilaan, näiden kahden väliseen tilaan tämmöisellä kuiluanalyysillä, ja sitten tulevaisuuteen tiekartoilla. Ja puhutaan myöskin siitä, että miten arkkitehtuuri ja yleisempi kehittämistoiminta voidaan kytkeä toisiinsa, ja mikä niiden suhde yleensä on. Ja tässä vielä näkyy sitten, mitä tosiaan seuraavilla viikolla, eli arkkitehtuuriasemointi ja sitten näin tämä deadline tähän T4, eli Transition Roadmap, joka käsittelee sitten niitä asioita, mistä tänään puhutaan, eli nimenomaan arkkitehtuurityön käytännön tekemistä ja niin edespäin. Nyt se lähdetään olemaan jo pitkältä tätä kurssia. Oliko tässä kohtaa kellään näihin kysyttäviä? Oletteko kaikki paikalla olet kuitenkin kartalla siitä, että mitä tehtäviä tällä viikolla pitää tehdä?
Taas voi sinne chattiin kirjoittaa, jos on jotakin.
Ja eiköhän ne tässä toki tule ainakin tämän viikon. Jos ei halua elämänsä suunnitella pidemmälle kuin parin päivän päähän, niin tässä saa tänään tiedon siitä, mitä pitää tehdä sunnuntaihin mennessä. Ja ensi viikolla sitten taas uudet asiat. Haluatko sä, Ville, näistä T3-palautuksista?
Joo. Eli tosiaan viikko sitten käytettiin hyvä tovi aikaa. Nyt tuli chattiin kommentti, mutta mennään siihen tämän jälkeen. Eli viikko sitten perjantaina käytiin läpi tällaisia tyypillisiä arkkitehtuurimallinnuksissa esiintyviä virheitä esimerkkien kerran, eli ne oli kerättynyt Jyväskylän opiskelijoiden vastaavista mallinnusharjoitteista, noin semmoinen 350 arkkitehtuuripiirustuksen setti, joista sitten katsottiin, että mitkä on tyypillisiä virheitä, mitä niissä tehtiin, ja ne löytyy sieltä viime viikon luentotallenteelta. Eli jos sitten ollut viikko sitten paikalla tai ette ole sitä tallennetta katsonut, niin ehdottomasti suositellaan, että ennen kuin oman T3-tehtävän palautatte sunnuntai, maanantai, vuorokauden vaihteeseen mennessä viimeistään, niin kannattaa niihin paneutua. Miksikö näin? Niin siksi, että tuonne Moodleen oli pari kappaletta tosiaan noita T3-palautuksia tehty. Molemmat oli sellaisia, niin kuin, en nyt sano ansiokkaita, mutta niin kuin valttiarallaan hyväksyttävällä tasolla, mutta mikä oli melkein niin kuin silmiin pistävää oli se, että niissä aika monia noista viikko sitten läpikäydyistä ja tarkastelluista virheistä oli sitten menestyksekkäästi onnistuttu toisintamaan, ja tarkoitus toki oli se, että kun tyypillisiä virheitä esitellään, niin se palvelisi sitä tarkoitusta, että niitä osataan välttää pikemminkin toisintaa. Eli siellä oli ihan juurikin sitä tavaraa, mitä siellä niin kuin luennolla käytiin läpi esimerkkien kautta, että vaikkapa se, että kun arkkitehtuuria mallinnetaan, käytetään niitä mallinnuselementtejä, jotka sitten tallennetaan mallinnustietokantaa uudelleen käytettäväksi, niin niissä ei kannattaisi tällaisia niin kuin monikkopundleja käyttää, että vaikkapa jos on application interface-elementti, niin se on joku monikkomuotoinen, että tässä on kaikki rajapinnat, mitä meillä on, koska se ei tämmöistä puoliformaalia mallinnusta tehtäessä palvele mitään merkitystä tuollainen elementti. Ja samalla luennolla sitten näytettiin, että jos vaikkapa esitysteknisistä syistä halutaan piilottaa yksityiskohtia ja halutaan käyttää tällaisia kuvauksia, että tässä nyt on tähän toteutukseen liittyvät rajapinnat, niin että miten se voidaan sitten niin kuin Archimedessa toteuttaa niin, että se on oikein tehty ja palvelee sitten toisaalta niitä mallintamisen tarpeita ja mahdollistaa sitten sen, että ne elementit, mallinnuselementit on uudelleen käytettäviä ja muiden arkkitehtuurityötä tekevien ymmärrettävissä. Tuo nyt oli yksi esimerkki, siellä oli monia muitakin. Se nyt ehkä niin kuin helppo juttu, ja jos teillä on vielä tämä tehtävä tekemättä, niin se niin kuin toimeksiantohan oli tässä kerroskuvassa se, että järjestelmän teknologia-arkkitehtuurin näkökulmaa, järjestelmä-arkkitehtuurin näkökulmaa ja sitten siihen liittyvää toiminta- tai liiketoiminta-arkkitehtuurin näkökulmaa pyydettiin mallintamaan kutakin näkökulmaa 3 elementillä. Ja siellä saattoi palautuksissa olla 30 elementtiä, jotka oli tästä niin kuin ympäristöstä onnistuttu loihimaan. Eli se, vaikka toisaalta tietysti on ihan positiivista, että vaivaa on nähty ja työtä on tehty enemmän kuin tilattiin, niin siinä noin niin kuin kurssin suorittamismielessä on toki se riski, että mitä enemmän sinne sitä tavaraa tuottaa, niin sitä enemmän siellä on mahdollista tehdä myös mallinnusvirheitä. Ja sitten ajatellen niin kuin todellisen maailman arkkitehtuurityötä, niin jos arkkitehtitiimille vaikka tulee projektilta tai toiminnan kehittäjiltä tilaus, että meillä on tämmöinen tietotarve, johon tarvittaisiin arkkitehtuurihallinnalta inputtia, niin järkevää on vastata siihen tietotarpeeseen, eikä sitten kaataa kaikkea mahdollista infoa, mitä nyt saadaan suinkin irrotettua. Eli periaatteessa se, että jos paitsi että vastataan kysymyksiä, vastataan siihen tietotarpeeseen, niin jos siellä on paljon sitten sellaista tavaraa ja informaatiota, mitä ei varsinaisesti pyydetty, niin se ei sen niin kuin arkkitehtuuriinformaation hyödyntämistä ja ymmärtämistä välttämättäkään edes auta. Eli jos ette ole vielä tehnyt tai jos olette jo T3-tehtävän palauttanut, mutta haluatte nyt vielä viikonloppuna palautustanne entrailla, niin katsokaa, että se suurin piirtein on maltillinen 3+3+3 elementtiä per näkökulma ja sitten ne toivotut suhteet niiden välillä. Sitten toinen mikä niissä nykyisissä palautuksissa mihin kiinnitty huomio oli se, että pikkusen tai jopa vähän enemmän haki se, että missä tapauksessa mitäkin mallinnuselementtiä pitäisi käyttää, mikä on tietyn laatikon käyttötarkoitus tavallaan. Et vaikutti, että ne ainakin hetkittäin oli aika summan mutikassa roiskittu, että se ei välttämättä niin kuin käytetty elementti, jos nyt puhuttiin vaikka järjestelmän rajapinnasta, niin se saattoi olla mallinnettu liiketoiminta-arkkitehtuurinäkökulman elementillä kontrakti, jonka on tuonne niin kuin esimerkkikuvaan oikeaan ylänurkkaan nostanut. Eli noilla kaikilla elementeillä on tietty käyttötarkoitus. Ja toivottavaa toki olisi, että niitä siinä käyttötarkoituksessa käytetään ja sitä niin mallinnuskielen dokumentaatiota pyritään seuraamaan, koska jos niitä niin kovin soveltavasti ja luovasti käytetään, niin siinä taas sitten hämärtyy se merkitys, eikä ne ole muille arkkitehdeille tai arkkikielen tuntijoille niin mitenkään sitten niin kuin ymmärrettävissä sillä ajatuksen juoksulla, joka teillä on mahdollisesti siinä mallinnuksessa ollut. Joten jos on epäselvää vaikka siitä, että miten joku järjestelmärajapinta pitäisi kuvata, millä elementillä, niin ensinnäkin löytyy sieltä kurssimateriaaleista, niistä videoilta, mitä Moodlesta löytyy. Siellä käydään kaikki Archimatein elementit läpi, kerrotaan, mitä niillä tehdään, annetaan esimerkkejä, missä tapauksissa niitä käytetään. Sitten tuo arkivälineen hints-ikkuna, joka tuossa kuvassa näkyy, niin myös kertoo jokaisesta elementistä, että mikä se on, mihin se on tarkoitettu, ja sitten annetaan esimerkkikeissejä, että mikä esimerkiksi tuo business-arkkitehtuurin kontrakt on ja minkälaisiin tapauksiin se istuu. Jos näilläkään ei pääse, niin Googlesta löytyy apuja myös. Aika paljon on ihan niin kuin ammattilaista keskusteluja, varsinkin hankalammista mallinnustapauksista. Viime viikolla oli puhetta siitä, että miten niin kuin vaikka konttiteknologiaa tai konttiteknologialla toteutettuja järjestelmiä Archimatein avulla mallinnetaan. Eli tällaisia niin kuin tapauksia myös, missä ei niin kuin varsinaisia valmiita mallinnuselementtejä Archimatein nykyisistä versioista löydy, konteinerit esimerkiksi, niin sitten on alan kokeneet ammattilaiset niitä pyöritellyt keskustelufoorumeilla ja useissa tapauksissa jopa tämän niin kuin Archimate-kielen kehittäjät ja ylläpitäjät sitten käyvät sinne kertomassa, että kuinka tällaisiin tapauksiin mallinnusmielessä tulisi tarttua. Eli se on niin kuin kolmas, mistä voi hakea, jos tuntuu, että kurssimateriaalit eikä sitten tuo Archimate-dokumentaatio auta, niin sitten Googlesta löytyy lisää. Ja sitten tietysti ultimaattinen viisaus ja totuus löytyy meiltä, että jos mikään näistä kolmesta ei auta, niin sitten pistäkää sähköpostia, niin tulee vastausta. Ja tietysti nyt huumoria tämä, mutta on olemassa tapauksia, joissa tuossa kielenkäytössä on tulkinnanvaraisuutta, niin voidaan sitten yhdessä sumplia, että mikä olisi sellainen meille hyvä ratkaisu ja toimintatapa. Mutta tosiaan viikonloppu vielä aikaa tehdä. Siellä ei kovin montaa palautusta ollut. Teitäkään nyt ei linjoilla kovin montaa ole. Ei tiedetä, kuinka moni aikoo kurssin suorittaa, mutta mikäli aiotte, niin nyt kannattaa aktivoitua tuon T3-tehtävän suhteen. Ja toivottavasti vapusta toipuvat tämän viestin ehtii saada, että saatat viikonlopun loppuun mennessä palautuksen tehtyä. Kysyn, että onko tuohon T3:een liittyen mitään kysyttäviä. Laitettavasti ei.
Jep, mä voisin seuraavaksi.
Joo, mä voisin, Jarkko, tuohon T2, jos se on löytynyt vielä paria, niin mitäs siinä tapauksessa pitäisi nyt tehdä?
Voidaan tehdä sille, että jos T2 ei ole paria, niin jäädään sitten vaikka tämän tilaisuuden jälkeen linjoille ja sumplitaan. Se sitten siitä, niin tehdään silleen, niin se on ehkä parhaat jo sitten siihen. Mä kohta keskustelen siitä. Mulla tuli vielä tuosta tietotarpeesta, ja tästä pitää viitakin mainitsi, että esimerkiksi niin kuin tietoon tai teknisiä asioita on ilmastu niin kuin liiketoimintaelementeillä, niin arkkitehtuuri on yksi niin kuin melkein mikä tahansa muukin niin kuin ammatti, niin semmoinen hyvin niin kuin, sen tyyppinen asia, missä on helppo saavuttaa niin kuin informaatio ylivoimaa ja sellaista niin kuin vääristymää siihen liittyen. Tarkoittaa sitä, että teidän on helppo, kun te mainitte jonkun asian, niin tietää, että mitä he tarkoittaa sillä mallilla, ja kenenkään muun ei ole helppo tietää tämä asia. Ja yksi tapa, mihin tämä yleensä aina arkkitehtuurinkin liittyen koetaan konkretisoidaan se, että muutama kymmentä vuotta sitten tehtiin tutkimus, jossa koehenkilöä pyydettiin pöytään naputtamalla, siis naputtaa pöytään jonkun valitsemansa musiikkikappaleen tahti. Ja toisen koehenkilön piti koittaa tunnistaa, että mikä se kappale on. Ja tämän tutkimuksen yksi tulos oli se, että näistä ihmistä, jotka naputti sen kappaleen siihen pöytään, niin yli puolet ajatteli, että on täysin selvää, että mikä kappale siihen pöytään naputettiin ja se on tunnistettavissa. Ja niistä ihmistä, jotka sitten oli tunnistamassa sitä kappaletta, niin 2,5% tunnisti sen kappaleen oikein. Ja vastaavasti sitten 97,5% ei pystynyt tunnistamaan sitä kappaletta. Ja tämä on niin kuin sellainen esimerkki siitä, että hyvinkin niin kuin ihan tosi yksinkertaisissa asioissa, missä me ollaan itse täysin vakuuttuneita siitä, että se asia, mitä me koetaan ilmasta, on täysin selvä kaikille, ja me ollaan tehty niin kuin kaikkemme sen puolesta, että näin tapahtuu, niin se voi olla kaikille muille hyvin epäselvää. Ja varsinkin tämän tyyppisessä niin kuin mallintaminen, joka on vielä aika tämmöistä niin kuin tietointensiivistä ja mahdollisesti monimutkaista kommunikaatioa, niin kannattaa olla tarkkana siinä, että sitten käyttää mahdollisimman pitkälti niitä oikeita elementtejä, niin vähintäänkin se todennäköisesti siihen, että joku toinenkin pystyy ymmärtämään, mitä te tarkoitatte, niin nousee suhteessa sitten siihen, että käytetään elementtejä väärällä tavalla.
Mä voisin vielä, jos pistät hetkeksi takaisin. Eli tosiaan nyt tuo esimerkki, mistä puhuttiin, että niin kun liiketoiminta-arkkitehtuurielementtiä oli käytetty minun ymmärtääkseni niin kun teknisen järjestelmäteknisten rajapintojen kuvauksessa, koska siellä elementissä mainittiin sitten niin kuin tiettyjä rajapintateknologioita. Mikä niin kuin tästä vinkkelistä on väärin. Mutta sitten jos katsotaan, että jos nyt ajatellaan tämä meidän case-järjestelmä, jossa saattoi nyt olla esimerkiksi tämä hakakirjautuminen. No ensinnäkään hakakirjautuminen ei ole sinällään rajapinta. Se toki käyttää rajapintoja molemmissa niissä järjestelmissä, missä hakakirjautumista käytetään, mutta se pikemminkin olisi niin kuin järjestelmäpalvelu. Mutta kuitenkin menemättä siihen, niin se, että jos on esimerkiksi tällainen niin kuin federaatiotyyppinen järjestelmäpalvelu, yhteiskäyttöinen palvelu, niin on mahdollista ja jopa todennäköistä, että niillä organisaatioilla, jotka hakaa kirjautumista hyödyntää, niin niillä on myös jonkunlaista kontrahtia olemassa. Minkälaisia ne kontrahtit niin kuin bisnesvinkkelistä on, niin siihen osaa suoriltaan sanoa, mutta että se, että käytämme jotain palvelua, kun te hakakirjautumista, niin siitä täytyy olla sopimus, että me käytämme. Sitten siinä saa teknisen dokumentaation mukana, jolla sitten toteutetaan se niin kuin hakaintegraatio kussakin järjestelmässä, missä sitä käytetään. Eli periaatteessa, jos nyt lähdetään niin kuin menemään tässä tehtävässä, T3-tehtävässä ja sen keississä niin kuin pitemmälle, että meillä on vaikka tällainen niin kuin yleiskäyttöinen hakatunnistautumispalvelu, joka voi olla järjestelmäpalvelu, johon sitten kytkeydytään sitä käyttävistä järjestelmistä rajapinnan kautta ja niin poispäin. Jossain vaiheessa sitten, jos ollaan kiinnostuneita siitä, että miten tämä niin kuin vaikka toiminnan hallinnoinnin tai sopimusten hallinnan kautta toteutuu organisaatiossa, niin hyvin todennäköistä on, että tuo business contract siellä tulee vastaan, mutta se nyt ei ollut se, mitä tässä haettiin tässä mallinnustehtävässä. Eli tämä nyt pikkusen otan takaisin, jos tämän joku tunnistaa nyt itsensä tästä elementistä, että on tuota business contractia käyttänyt tuossa tehtävässä, niin siinä on ollut hyvä ajatus, ja se on niin kuin ajatus, joka on niin kuin ihan totta, mutta tässä tapauksessa se tehtävänanto oli se, että me ollaan pikemminkin kiinnostuneita siitä, jos ollaan kiinnostuneita siitä hakatunnistautumisesta, niin ollaan kiinnostuneita järjestelmäpalvelun tasolla ja rajapintojen tasolla. Ja tuo business contract, vaikka se siihen liittyy, niin on sitten niin kuin liiketoiminnan sopimusteknistä asiaa näin mallinnuselementtinä. Eli tämä ehkä vähän niin kuin menee tuohon, ei nyt ihan suoraan tuohon Jarkon esimerkkiin, mutta kuitenkin, että kun arkkitehti piirtää tällaisen contract-elementin, niin hänellä on ajatus päässään siitä, että miksi hän näin tekee, mitä hän sillä tarkoittaa. Mutta sitten jos joku toinen katsoo, että nyt pitäisi REST-rajapinta pystyttää johonkin järjestelmäpalveluun, ja se on contract, niin ensinnäkin se, vaikkapa nyt sitten ratkaisuarkkitehtuuria suunnitteleva teknisempi arkkitehti, joka tarkemman toteutusspesifikaation laadinnaksi hakee sieltä arkkitehtuurirepositoriosta, että mitä rajapintoja tämän järjestelmän pitää tukea, niin ei tule törmäämään siihen liiketoimintasopimuselementtiin, vaan katsoo niitä pelkästään niitä application interfaceja tai järjestelmäpalveluita, jolloin sitten se niin kuin sinällään oikea ajatus, joka ensimmäisellä arkkitehdillä on ollut mielessä, niin ei välity tai tule ymmärretyksi tai tule edes vastaan sille niin kuin toiselle, joka tätä hommaa jatkaa sitten niin kuin ratkaisun toteuttamisen vinkkelistä. Eli tämä on niin kuin periaatteessa aika tavallaan kimuranttikin asia. Ja sit taas niin kuin, tämä nyt ei liity enää juurikaan tähän, mutta mietin naputteluesimerkkiä, minkä Jarkko kertoi. Ja sitten se, että toisaalta niin kuin sanotaan, että pidetään asiat yksinkertaisena. Yksinkertaiset asiat on helpommin ymmärrettäviä, mutta naputtamallahan tietystä musiikkikappaleista pystyy välittämään korkeintaan rytmin, jos sitäkään. Eli onko sitten niin, että tässä tapauksessa se naputuksen ymmärtäminen helpottuisi, jos siihen lisättäisiin siihen viestiin tai arkkitehtuurimalliin tai mistä nyt puhutaankaan lisää informaatiota, että jos se naputtaja saisi vaikka hyräillä, jolloin sitten niin kuin se viesti, naputus ja hyräily olisi informaatio sisällöltään rikkaampaa, ja se helpottaa sen ymmärtämistä, mutta sitten taas on puhuttu, että ei missään tapauksessa liikaa informaatiota, tarpeetonta informaatiota, koska se taas sitten rupeaa hankaloittamaan sitä ymmärtämistä ja niiden relevanttien asioiden löytämistä. Eli se, että arkkitehtuuridokumentaatio välittää sen tarvittavan informaation sidosryhmille ymmärrettävällä tavalla, niin se on niin kuin tavallaan tasapainoilua sen, että koska informaatiota on juuri se sopiva määrä ja oikeassa muodossa. Että sitä voi olla liian vähän, liian paljon ja kumpikin on huono asia. Ei muuta.
Hyvä. Sitten tuosta T2:sta samalla tavalla viime hetken vinkit. Samalla tavalla kuin toi T3, niin tässäkin on deadline nyt sunnuntaina. Sikäli jos on nyt tosiaan niin, että täällä on ihmisiä, joilla ei ole vielä paria, niin voidaan keskustella siitä, että onko mahdollista saada sitten tuohon sunnuntaihin tehtyä tämmöinen yksilötoteutus. Ja ihan samalla tavalla kuin tuossa T3, niin yleisiä vinkkejä tämmöisiin esseepalautuksiin saa esimerkiksi viime luennon dioista ja tallenteista, eli siellä käsiteltiin sitä, että miten ylipäänsä kannattaa esseitä kirjoittaa, millaisia muotovaatimuksia niillä on, millaisia kielioppivaatimuksia niillä on, millä tavalla joku essee kannattaa rakentaa ja miksi tämmöisellä asialla on merkitystä. Ja nyt jo tulleissa niin kuin palautuksissa näitä asioita on selvästi huomioitu ja se on hyvä asia. Mä edelleen kannustan teitä kiinnittämään huomiota siihen kieleen, rakenteeseen ja sen argumentaatioon, mitä teillä on. Eli kannattaa miettiä tämän tyyppisiä asioita, mitä tuohon on kirjoittu, kun teet tämmöistä debattiesseitä. Eli mikä se on se sun tekstin keskeinen sanoma? Eli mikä sen tekstin, retorisessa mielessä, mikä sen tekstin pointti on? Miksi te kirjoitatte sen ja mitä te haluatte, että se lukija saa siitä teidän tekstistänne? Jos te lähdette kirjoittamaan tämän tyyppistä esseitä tai etenkin tämän tyyppistä tekstiä, jos teidän pitäisi debatoida jonkun näkökulman puolesta, ja teille ei välttämättä ole selvää se, että mikä se keskeinen viesti siinä tekstissä on, minkä takia vaikka arkkitehtuuria pitäisi tehdä mallinnuspainotteisesti tai ei pitäisi tehdä mallinnuspainotteisesti, mitä vaikutuksia tällä on tai miten se työtä pitäisi tehdä, niin jos nämä ei ole kirkkaana mielessä teillä ja tuu sille lukijalle selväksi ja tavalla, että te tuette sitä pointtia argumentaatiolla, rakenteella ja kielivalinnoilla, niin se ei ole varmaan paras mahdollinen argumentoiva essee silloin. Sitten kannattaa miettiä, että minkälaista argumentaatiota käytät tämän pointin tukemiseksi, keskeisen sanoman tukemiseksi. Onko teillä esimerkiksi lähteitä? Onko teillä jotakin retorisia keinoja, mitä liittyy esimerkiksi rakenteeseen ja siihen, millaista kieltä käytätte? Tai onko teillä esimerkiksi niin kuin hyvin vakuuttava loogista päättelyä, joka taas liittyy esimerkiksi siihen tekstin rakenteeseen? Nyt tulessa palautuksissa käytettiin tyypillisesti esimerkiksi niin kuin kahta tai kolmea lähdettä, ja jossain määrin tyydyttiin referoimaan ehkä niiden lähteiden keskeistä sisältöä. Ja mä ehkä tässä kannustaisin ajattelemaan sitä, että etenkin niissä sitten myöhemmissä palautuksissa, jos teidän keskeinen argumentin tuki on tämmöiseen niin kuin auktoriteettiin viittaaminen, eli lähteiden käyttö, niin silloin te lähteitä kannattaa ehkä olla tyypillisesti enemmän kuin pari-kolme kappaletta. Ja mikäli haluatte käyttää esimerkiksi niin kuin loogista päättelyä tai muuta, niin kannattaa miettiä sitä, että pystyykö ne lähteiden tulokset tai lähteiden argumentaation purkamaan jollain mielenkiintoisella tavalla, joka on jotain muuta kuin ainoastaan se, että kerrotaan, mitä jossain lähteessä on siitä asiasta keskusteltu. Ja sitten viimeisenä kannattaa esimerkiksi miettiä sitä, että millaisia taustavatuksia teette teidän tekstissä. Eli millaisiin premisseihin se teidän argumentaatio ja se teidän pointti tukeutuu. Ja voiko niistä taustaoletuksista päättyä esimerkiksi niin kuin päinvastaisen näkökulmaan, kun mitä te argumentoitte? Huomioitteko te tämmöiset näkökulmat teidän tekstissä? Eli nyt kun me kirjoitetaan semmoista aiheesta, mistä voi olla vähintään kahta mieltä, niin kannattaa miettiä, että miten ne teidän taustaoletukset näkyy siinä tekstissä. Tuotteko te ne eksplisiittisesti ilmi, vai onko ne implisiittisiä? Ja mitä se tarkoittaa sen teidän päättelyketjun kannalta ja sen teidän keskeisen sanoman kannalta? Tässä on ehkä semmoisena motivaationa sitten vielä toi oikean yläkulman sarjakuvahahmo, joka teksti on vähän pientä, mutta hän sanoo, että en ole puolestaan enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin. Ja tämä on ehkä semmoisena motivaationa siihen, mitä Villen kanssa viimeksi puhuttiin, että pyrkää aidosti olemaan jotain mieltä sinne esseessänne. Te voitte myös sen premisseissä tai vaikkapa teidän argumentaatiossa tuoda esiin sen, että se on kompleksinen, monimutkainen asia, missä tietyistä taustaoletuksista voi päätyä monenlaiseen lopputulokseen, mutta se teidän sanomanne, se teidän pointtinne on kaikkein paras lopputulos näistä taustaoletuksista johdettuna, ja te argumentoitte sen jollain vakuuttavalla tavalla, joka käyttää erilaisia keinoja sitten argumentaatiossa. Eli toivottavasti ette päädytty tuohon sarjakuvahamon tulokseen omassa esseessänne. Ja lopuksi ehkä vielä huomio siitä, että on tosiaan ensimmäisen vaiheen luonnos. Sikäli kun teillä on työpari, niin te tuutte saamaan työparilta palautetta ja pääsette myös antamaan sitä palautetta. Ja molemmat näistä niin kuin palautteenantomuodoista toivottavasti tukee teitä siinä, että voitte myöhemmin niin kuin kaikilta osin parannat teidän ajatteluanne ja ilmaisuanne ja saada parhaan mahdollisen esseen aikaiseksi. Nyt kun meitä on tällainen vähän, niin mun mielestä voidaan käyttää hiukan aikaa myös siihen, että sikäli kun te olette jo valinnut esseaiheenne, ehkä olette toivottavasti jo lähtenyt kirjoittamaankin sitä, niin voidaan keskustella niistä aiheista. Jos haluatte lisätietoa jostakin aiheesta, haluatte jotain tiettyä esimerkiksi lähteitä löytää siihen, haluatte kirkastaa sitä, että onko teidän pointti hyvä, onko teidän premissit järkeviä, onko teidän argumentaatio vahvaa. Eli sikäli kun olette lähteneet taas tekemään, niin jos joku ihan uskaltautuu puhumaan, niin se on tietenkin hyvä, mutta jos haluatte, niin voitte myös esimerkiksi chattiin kirjoittaa, että mikä teidän aihe on, mikä teidän tekstin keskeinen sanoma on, mitä argumentaatioita sinne käytätte, ja onko teillä jotain ongelmakohtia, mihin haluaisitte tässä kohtaa palautetta. Eli niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, niin näiden flippausta yksi keskeinen tavoite on se, että me pystytään antamaan nimenomaan sen tyyppistä palautetta teille, mitä te haluatte, ja muokkaamaan näitä oppisääntöjä teille hyödylliseen muotoon, kannattaa käyttää se hyödyksi, niin saatte tehtyä mahdollisimman hyviä esseitä. Eli kannustan kaikki olemaan tässäkin kohtaa aktiivinen. Oliko tähän liittyen jollain kysymyksiä, kommentteja vai mennäkö eteenpäin? Jos ei ollut ja chatti ei ainakaan vielä ole tullut mulle mitään, niin varmaan mennään eteenpäin. Ja sikäli kun, jos chatti myöhemmin tulee jotakin tähän liittyvää, niin voidaan mielellään palata näihin. Oliko sulla Ville näihin kalvoihin joku tietty ajatus, haluatko aloittaa aiheesta vai miten tehdä?
No ei mulla sen suurempaa ajatusta ole, että voin toki vuorostani selostaa, niin heittele väliin, jos olet jostakin eri mieltä tai haluat jotain täydentää. Eli tosiaan tuo yritysarkkitehtuurin tai kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, niin se useimmissa menetelmissä, niin kuin nyt ollaan jo parikin kertaa kuultu, niin ensinnäkin sen arkkitehtuurihallinnan kehittäminen tai kokonaisarkkitehtuurityö, niin useimmiten tähtää siihen, että sitä arkkitehtuuria, eli teknologioita, tietojärjestelmiä, tietovarantoja, liiketoimintaa, liiketoimintaprosesseja, palveluita pyritään kehittämään. Toinen on se niin kuin ylläpito näkökulma, mikä menee sitten niin kuin perinteisempään tietohallinnan suuntaan, että periaatteessa arkkitehtuurin keinoin voidaan myös jotain tietojärjestelmäkokonaisuutta, sen ylläpitoa tukea, joka sitten lähtee siitä, että pitää olla jonkunlainen dokumentaatio tai kuvaus siitä, että mitä järjestelmiä meillä on, mitä ne tekee, mikä niiden elinkaaren tila on ja niin poispäin. Mutta tuommoinen niin kuin tietohallinto, perinteinen tietohallintotyyppinen toiminta, niin jos se on vain se, että pidetään pyörät pyörimässä ja rattaat rasvattuina, niin siihen on parempiakin välineitä ja keinoja kuin arkkitehtuurihallinta. Esimerkiksi niin kuin service desk-järjestelmät, niin niissähän on omat tietokannat, joissa on sitten IT-ratkaisut, IT-palvelut tietyllä tavalla dokumentoituna ja niihin liittyvä tieto kasattuna ja otetaan häiriötikettejä vastaan ja ne saadaan linkattua järjestelmiin ja voidaan sitten niin kuin seurata tilannetta ja kustannuksia ja muuta. Eli periaatteessa jos arkkitehtuurityön tarkoitus on ainoastaan se, että pyritään pitämään se niin kuin IT-infrastruktuuri jotenkin hyppysissä, niin ei välttämättä ole kovin perusteltua lähteä niin kuin suurimuotoista arkkitehtuurihallintaa tekemään. Eli sikäli voitais ehkä yleistää, että jos ja kun arkkitehtuurihallintaa menetelmällisesti harjoitetaan, niin tärkein tavoite siinä on se toiminnan kehittämisen tukeminen ja se, että IT ja liiketoiminta ovat yhteen sopivia, yhteen toimivia ja mahdollisimman hyvällä tavalla yhteen linjattu niin, että yritys tai organisaatio pystyy sitä ydintoimintaansa tehokkaalla ja järkevällä tavalla toteuttamaan. Eli se kehittämisvinkkeli arkkitehtuurihommissa korostuu. Ja tuossa on nyt semmoinen niin kuin yleinen malli, että miten tuo arkkitehtuuritoiminto kehittämisen näkökulmasta toteutuu. Eli siellä on se nykytilanne, käytännössä nykytilan kuvaukset. Englanninkielellä puhutaan as is arkkitehtuurista tai sitten current state arkkitehtuurista, joka on siis niin kuin tietyllä ajan hetkellä luotu snapshotti, kuvaus tai muun muotoinen dokumentaatio siitä, että mitä järjestelmiä on, mitä teknologioita on, miten teknologiat niitä järjestelmiä tukee, miten tietojärjestelmät tukee liiketoimintaprosesseja, miten liiketoimintaprosessit toteuttaa asiakkaille tarjottavia palveluita ja miten tämä hässäkkä sitten niin kuin kytkeytyy yrityksen tai organisaation ylemmän tason tavoitteisiin. Ja nykytilan kuvaus on tyypillisesti, se voi olla vähän tapauksesta riippuen, se voi olla Excel-luetteloita, se voi olla PowerPointteja pahimmassa tapauksessa, mutta useimmiten jos edes niin kuin puolivakavissaan arkkitehtuuria pyritään hallitsemaan, niin on joku tollainen mallinnusväline, kuvausväline, jossa on sitten niin kuin graafisia malleja, esimerkiksi tällä Archimateillä tehtynä, mitä tällä kurssilla käytetään, ja sitten mahdollisesti niitä täydentäviä tekstimuotoista informaatiota. Voi olla vaikka niitä sopimusdokumentteja, palvelutasosopimuksia ja muita, jotka sitten menee tiettyjen asioiden suhteen yksityiskohtaisemmalle tasolle. Eli vaikka joku voi olla arkkitehtuurikuvausvälineessä kuvattu application komponenttina linkitetty, että mitä liiketoimintoja se tukee, mitä teknologioita se käyttää. Sitten siihen voi olla kytketty vaikka niin kuin lisenssisopimukset niin, että niitä päästään tarkastelemaan, hallitsemaan elinkaarta ja niin poispäin. Eli se on se nykytilanne. Ja nykytilanteenhan, jotta se todella on nykytilanne, niin sen pitäisi olla niin kuin ajantasainen kuvaus siitä nykytilanteesta. Aika usein voi käydä niin että se nykytilan arkkitehtuuri kuvataan niin kuin projektiluontoisesti. Siihen voidaan palkata vaikka ulkopuolelta konsultit tai sitten organisaatio oma projekti, jossa se niin kuin ponnistetaan kerralla mahdollisimman kattavasti kasaan ja sitten se pikkusen niin kuin unohtuu. Asiat muuttuu, sillä välin tulee uusia järjestelmiä. Käynnistetään vaikka uusia palveluita, joku prosessi muuttuu, mutta sitten jos nykytilannetta ei pidetä ajantasalla, niin se pikkuhiljaa ajan myötä vanhenee ja happanee käsiin, jolloin sitten se tietosisältö, mitä se on, kun se ei ole ajantasalla, niin sillä ei käytännössä mitään tee. Ja pahimmassa tapauksessa sitten, jos sitä hyödynnetään eikä tiedetä, että tämä ei nyt oikeasti kuvaakaan tämänhetkistä nykytilaa ja lähdetään sitten siltä pohjalta toimimaan ja vastataan vaikka niihin tietopyyntöihin, että mikäs tämän järjestelmän suhteen on tilanne. Jos se informaatio on vanhentunutta, niin siitä tietää, että se ei välttämättä niin kuin hyviin päätöksiin tai kehittämispäätöksiin johda. Eli se nykytilan ajantasalla pito on pitäisi olla periaatteessa semmoinen jatkuva toiminto.
Tuohon voisin lisätä siis semmoisen kommentin vielä, että nykytilan kuvauksessa, niin kuin Ville just nimenomaan sanoi, niin on keskeistä se, että se on nimenomaan nykytilan kuvaus. Ja semmoinen haaste, mihin itse on usein törmännyt, on se, että kun nykytila lähdetään kuvaamaan, niin kuvataan ajatus siitä, millainen sen nykytilan pitäisi olla, eikä sitä, että mikä se nykytila on. Eli voi esimerkiksi olla niin, että sen nykytilan kuvaukseen laitetaan jotakin järjestelmiä, joita meidän pitäisi käyttää, mutta koska me ei tykätä käyttää, niin me käytetään jotain toista järjestelmää. Tai sinne kirjataan se, että miten meidän pitäisi joku prosessi suorittaa, mutta koska me ollaan eri mieltä siitä, tai siellä on joku pullonkaula, tai se on jotenkin vaikeaa meidän mielestä, me oikeasti tehdään se jollain ihan toisella tavalla. Ja yksi keskeinen juttu tuossa nykytilan kuvauksessa on se, että ollaan rehellisiä sen oman tilanteen suhteen ja tunnistetaan aidosti sellaisia myöskin ongelmakohtia siitä, että onko vaikka niin, että joku järjestelmä on teknisesti hyvä, mutta sillä ei ole liiketoiminnallista arvoa ja sen takia sitä ei kukaan käytä. Tai joku niin, että joku prosessi on teoriassa hyvä, mutta siellä on paljon pullonkauloja ja sen takia me ollaan keksitty tapoja kiertää sitä prosessia. Jos tämmöisiä ei ole rehellisiä, niin se vaikuttaa sitten siihen, että miten me lähdetään kehittämään sitä organisaatioa ja myöskin millainen kuva siitä organisaatiosta tulee vaikkapa johdolle ja se on sitten paljon vaikutusta siihen kehittämistoimintaan.
Juuri näin, ja tuohan on sitten niin kuin sanoisin, että korostuu siinä, kun näitä liiketoimintaprosesseja kuvataan. Niitähän kuvataan paitsi osana kokonaisarkkitehtuuria, niin sitten monessa tapauksessa myös tehdään prosessikäsikirjoja ja prosessidokumentaatiota. Ja jos yritys tai organisaatio esimerkiksi laatuauditoinnin leiman haluaa saada, niin niissä edelleenkin aika suurelta osin keskitytään siihen, että miten se toiminta pyörii, minkälaisia prosessitoteutuksia on. Ja sitten tosiaan näissä, että kun vaikka jalkaudutaan nyt sinne toiminnan pariin ja kysytään, että miten te toteutatte vaikka tilauksen käsittelyprosessin, tai miten te työskentelette yritysarkkitehtuurikurssilla, että minkälaisella prosessilla toteutat tätä tehtävää T2, niin se siinä vaiheessa, kun nämä niin kuin toiminnan toteuttajat rupeaa vaikka konsultille tai prosessiselvittäjälle kertomaan, että no miten mä teen tätä kurssitehtävää, niin se helposti, niin kuin Jarkko sanoi, niin menee siihen, että miten se kertomus on sitä, että miten sen niin kuin ymmärretään, että pitäisi mennä. Että joo, että no, mulla on herätys aamulla 7:00, keitän kahvit, 2 kananmunaa, syön ne paahtoleivän kanssa, sen jälkeen avaan Google Scholarin, rupean etsimään tietyillä ehdoilla niin kuin relevanttia kirjallisuutta, käytän 2 tuntia sen lukemiseen, käyn lenkillä, jonka aikana reflektoin lukemaani, sitten avaan Wordin ja rupean miettimään, että miten tätä lähtisi jäsentämään. Ja saman liiketoiminnassa sitten, että ne prosessit kerrotaan, miten niin kuin asioiden haluttaisiin menevän, tai miten halutaan, että nyt vaikka laatuauditoija tai yksikön johtaja haluaa kuulla, että miten me nämä tehdään, mutta se ei välttämättä vastaa todellisuutta. Mikä sitten on taas just se, että kun tavoitteena on se toiminnan kehittäminen, ja jos me maalataan siitä se niin kuin ideaali kuva, mikä ei vastaa todellisuutta, niin se ei anna mitään välineitä siihen niin kuin kehittämisen tueksi. Eli pikemminkin, kun tuota nykytilaa kuvataan, niin siinä kannattaa olla niin kuin ehdottoman raadollinen, kertoa asiat niin kuin ne on, eikä niin, että kaunistellaan. Ja tämä on, niin kuin Jarkko sanoi, ihan todettu ongelma, että se nykytila on lähes poikkeuksia, että se näyttää paremmalta kuin mitä se todellisuudessa on. No, sitten kun on nykytila toivottavasti hallussa ja nyt organisaatiossa on tai yrityksessä on joku niin kuin muutos tulossa, tunnistettu joku kehittämistarve, on tulossa vaikka joku uusi järjestelmä käyttöönotto, niin siitä sitten samalla tavalla määritellään tavoitetila, eli otetaan järjestelmä käyttöön, muokataan tietyn liiketoiminta-alueen toimintaprosessia sillä tavalla, että ne saadaan linjaan sen vaikka toiminnanohjausjärjestelmän kanssa, jossa on niin kuin sisäänrakennettuina tietyn liiketoiminta-alan semmoiset ideaalit best practice-prosessit. Katsotaan, että miten ne meidän nykytilan prosessit menee, istuuko ne tämän uuden järjestelmän edellyttämiin toimintamuotoihin. Jos ei istu, niin sitten ruvetaan selvittää, että miten meidän niitä prosesseja pitäisi tämän uuden järjestelmän myötä muuttaa. Ja jälleen, että jos se nykytilan kuvaus on semmoinen kaunisteltu, niin se ei anna mitään kättä pidempää siihen, että me pystyttäisiin oikeasti harrastamaan sitä business process re-engineeringia ja miettimään, että minkälaisia prosessimuutoksia tietty muutos edellyttää meidän toteuttavan. Mutta kuitenkin, eli sitten tavoitetilassa lätkästään sinne, jos meillä nyt esimerkkinä on se uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, tiputetaan se sinne nykytilan arkkitehtuurin sekaan. Tämä on siis toinen mallinnus sitten, mikä koskee tavoitetilaa. Katsotaan, että miten se istuu siihen järjestelmäympäristöön. Tarvitseeko meidän toteuttaa jotain integraatioita olemassa olevista järjestelmistä? Pitääkö sinne uuteen toiminnanohjausjärjestelmään saada vanhoista järjestelmistä jotain tietoa sisälle? Toteutetaanko se niin, että se on niin kuin pysyvä integraatioputki, vai korvaako tämä uusi järjestelmä jotain järjestelmiä, jotka sitten poistetaan uuden käyttöönoton myötä käytöstä? Jos näin on, niin sitten pitää suunnitella se, että miten saadaan data vanhoista järjestelmistä talteen, minkälaisilla teknisillä kommelluksilla ja toimenpiteillä se saadaan sinne importoitua. Mihin prosesseihin, liiketoimintaprosesseihin tämä järjestelmä liittyy? Edellytettiinkö niissä tosiaan jotain muutoksia? Pitääkö meidän käynnistää tämmöinen niin kuin toiminnan tapojen, työtapojen kehittämistä koskevaa harjoitusta ja niin poispäin? Eli laaditaan siitä tavoitetilasta sitten kuvaus, joka kuvaa sitä, että mitä me nyt ollaan tavoittelemassa, mihin me ollaan pyrkimässä, ja tallennetaan se. Se voi olla vaikka, että tämän uuden järjestelmän myötä sitten niin kuin vaikka jotain taloushallinnon toimintoa järjestetään uudelleen matkalaskut hoidetaan uudella tavalla. Tulee joku verkkopalvelu, jonka kautta työntekijät naputtavat matkalaskujensa tiedot ja niin poispäin. Kun se nykytilanteessa on vaikka niin, että kerrotaan sähköpostilla, että missä on käyty ja skannataan kuitit ja laitetaan ne sähköpostin liitteiksi. Eli sitten kun meillä on nykytilanne ja tavoitetila, mihin ollaan menossa, niin sitten tehdään tämmöinen kuiluanalyysiksi kutsuttu harjoite, gap analysis englanniksi, jossa melko kirjaimellisesti sitten verrataan sitä, että jos tavoitetila on tämä ja nykytila on tämä, niin mitkä niissä on erot, mitä nykytilasta puuttuu, että oltaisiin siinä tavoitetilassa, mitä nykytilasta pitää muuttaa, että päästään tavoitetilaan. Ja tämä sitten esitetään tuossa kuiluanalyysissä. Sitten kun se kuiluanalyysi on tehty ja ruvetaan suunnittelemaan sitä, että miten sinne nykytilaan, ja kun nykytilasta päästään sinne tavoitetilaan, niin sitten tehdään kehittämissuunnitelma, roadmap, joka voi olla sitten niin kuin riippuen muutoksen laajuudesta, se voi olla ihan kokonainen kehittämisohjelma, program englanniksi, tai sitten se voi olla yksittäinen pienempi projekti. Kehittämissuunnitelma, kun on tehty, niin sitten se vielä palastellaan niin kuin kehittämistehtäviin, joista TOCAF-menetelmäyhteydessä puhutaan workpackitseinä. Eli jotta päästään nykytilasta tavoitetilaan, me tarvitaan tämmöinen kehittämishanke, jolle laaditaan tiekartta. Siinä on aikajänne, millä se etenee, ketkä siihen osallistuu, ja sitten palastellaan se tehtäviksi, että miten se niin kuin pitempi tiekartta inkrementaalisesti saadaan toteutettua. Ja se voidaan sitten vetää vaikka projektimuotoisena toimintana läpi. Kehittämistehtävän laajuudesta riippuen niitä projekteja voi tosiaan olla useita. Et ensin vaikka nyt mietitään, että miten liiketoiminnan prosesseja pitää muuttaa, miten se toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tullaan toteuttamaan, millä aikataululla ajetaan sitten korvautuvat järjestelmät alas, miten niistä saadaan dataa siirrettyä uuteen purkkiin, ja näitä voidaan sitten niin kuin tarpeen mukaan palastella ensin osaprojekteiksi ja sitten osaprojekteja kehittämistehtäviksi, ja kehittämistehtävät sitten vastuutetaan toimijoille, jotka ne pystyy suorittamaan. Ja tämä koko hässäkkä sitten toki jos on isosta kehittämistehtävästä kyse, niin vaatii melkoista koordinointia, että jos siellä on monenlaista puuhastelua, joissa on keskenään sitten riippuvuuksia ja tietty kehittämistehtävä pitää saada valmiiksi ennen kuin seuraavaa kehittämistehtävää voidaan aloittaa, ja sitten on jossain deadlinea jostain syystä ja muuta. Et siinä sitten tulee tämmöinen niin kuin projekti tai ohjelmahallinta hyvin nopeasti vastaan myös. Monissa suuremmissa organisaatioissa on ihan projektitoimistoja, project management office ja PMOita, jotka sitten tyypillisesti linkkaantuu tämmöiseen kehittämistoimintaan. Ja jos arkkitehtuurihallintaa käytetään, niin vuoropuhelu arkkitehtuuriporukoitten ja projektitoimiston porukoitten ynnä sitten niin kuin näitä käytännön asioita toteuttavien IT-hessujen ja mahdollisesti kehittäjien ja toiminnan kehittäjien välillä, niin vaatii sitä hallintaa ja koordinointia. Sitten kun kehittämistehtävät on tehty, on toivottavasti päästy maaliin, saatu se tavoitetila toteutettua, niin sitten katsotaan, että onko nykytila päivitetty sen mukaiseksi. Jossain määrin voi olla järkevää, että sitä nykytilannetta päivitetään sitä mukaan, kun ympäristö muuttuu, mutta monessa tapauksessa, kun on kiire ja deadlineit painaa päälle, niin sitten voi olla tarpeen sekin, että kun sinne tavoitetilaan on päästy, niin sitten systemaattisesti katsotaan, että oliko se meidän nykytilanteen kuvaus ja dokumentaatio pysynyt perässä. Jos ei ole, niin sitten se päivitetään vastaamaan tätä äskeistä tavoitetilaa, joka siis nyt on muuttunut uudeksi nykytilanteeksi. Oliko Jarkko sulla tähän jotain täydennettävää?
Ei ole täydennettävää, mutta mietin, että pitäisikö ottaa tämmöinen niin reflektoiva tauko tai ajatteluharjoitus tähän. Eli nyt me ollaan niin kuin tässä ja aikaisemmissa yhteyksissä opittu, että kokonaisarkkitehtuuri on yhden tyyppinen tapa hallita ja kehittää organisaatioita kokonaisuuksina. Kuvataan tietynlainen nykytila jossain valituslaajuudessa ja sitten kuvataan tai suunnitellaan jonkin sorttinen tavoite, että halutaan pyrkiä ja mietitään niiden erot ja tehdään joku kehittämissuunnitelma, jolla sitten päästään nykytilasta tavoitetilaan ja sitten toteutetaan se suunnitelma. Ja niin kuin aikaisemmin ollaan opettu, niin kokonaisarkkitehtuurissa on erilaisia näkökulmia, joita esimerkiksi voisi olla siis toiminta, mitä prosesseja meillä on, mitä asioita me tehdään, kuka ne tekee, miksi niitä asioita tehdään, voidaan tarkastella tietoa, miten tieto virtaa eri ihmisten välillä, eri ohjelmien välillä, miten me on nimetty erilaisia asioita, kuka omistaa jonkun tiedon, kuka käyttää jotakin tietoa, miten sitä käytetään. Ja sitten erilaisia teknologian näkökulmia, siis millaisia ohjelmia meillä on vaikkapa sen tiedon siirtämiseen, analysoimiseen, käyttämiseen, säilämiseen, kuka niitä ohjelmia käyttää, kuka ne omistaa, mitä ne maksaa, mitkä niiden hyödyt on, ja millaisia ihan fyysiä teknologiakikkareita meillä sitten on, onko meillä jotakin tiettyjä palveluja, missä ne sijaitsee, mitä ne maksaa, ja näin päin pois. Ja ehkä semmoinen asia, mitä kannattaisi tässä kohtaa pohtia, on se, että jos te olette nyt tekemässä tämmöistä kokonaisarkkitehtuurin muutosta tai kehittämistä, teillä on joku nykytila ja lähdetään miettimään, että meidän organisaatio haluaa päästä johonkin toiseen paikkaan, niin ehkä te olette tutustunut aikaisemmin vaikka Tokafiin tuossa T1:ssä ja huomannut, että siellä on tämmöinen niin kuin ADM-sykli, mikä kertoo, että missä järjestyksessä tämmöisiä erilaisia kuvauksia kannattaa tehdä, tai ehkä olette muuten voitte oman kokemuksenne pohjalta pohtia kysymystä. Mutta tässä kohtaa voisi olla hyvä miettiä sitä, että mikä näiden eri arkkitehtuurin näkökulmien suhde toisiinsa on ajallisesti, kun lähdetään tekemään tämmöistä kehittämistehtävää. Eli pohtikaa, ja jos haluatte, niin kirjoittakaa vaikka chattiin, että mitä te lähtisitte tekemään ensin näistä kokonaisarkkitehtuurin kuvauksista tai näkökulmista. Toimintaa, tietoa, teknologiaa, tietojärjestelmiä tai jotain muuta. Vai teettekö kaikki samaan aikaan? Ja kiinnostaa sitten se teidän ajattelusena taustalla, että miksi te lähtisitte tekemään jotain tiettyä ensimmäisenä vai miksi te lähtisitte tekemään kaikkia samaan aikaan? Voidaan tässä pitää pientä mietintätauko ja kohta mennään eteenpäin tässä samaa aihetta. Jatkaamme Viljakassa tässä. Käydään meidän ajattelun läpi ja samalla innokkaasti odotamme, että saadaan chattiin tai sitten ihan puheena teidän kommentteja tähän. Eli miten olette itse ymmärtäneet tämän nykytilan ja tavoitetilan suhteen ja erilaisten arkkitehtuurin osa-alueiden sitten suhteen siihen, että mitä tehdään ensin, mitä tehdään sitten ja mikä on esimerkiksi toiminta-arkkitehtuurin ja tietoarkkitehtuurin keskinäinen suhde.
Sivuhuomiona, että mulla oli jäänyt tuo yksi muoli tuosta edelliseltä dialta piirtämättä, niin se sininen viiva tuossa kuuluisi.
Joo, no niin. Ehkä täällä näkyy tämä tavoitteiden ja tavoitteiden kuvauksen välinen suhde vielä.
korjaussarja.
Mä en näe chatin kommentteja, mutta Ville varmaan voit sanoa, jos se tulee ajatuksia siihen liittyen, tai sitten autanko lähteä käymään tätä jo läpi.
Ei ole tullut vielä ainakaan mitään. No nyt tuli. No se tulikin kaikille. Voit ottaa siihen.
No niin. Ensin kannattaisi koeta koko ajan sua karkealla ja konkreettisella tasolla. Joo. Just näin. Ja onko kommenttia tai ajatusta siihen, että kun lähdetään vaikkapa tavoitetilaa kuvaamaan, niin mitä sitten lähdettäisiin kuvaamaan ensimmäisenä? Onko se koko tavoitetila samalla tavalla niin kuin ensin karkeammin ja sen jälkeen tarkemmin, vai onko joku tietty osa-alue siitä tai tavoitetilasta, mitä lähtisi sitten kuvaamaan ensimmäisenä?
Sitten tuli toinen kommentti, että ensin nykyisen toiminnan kartoitus, koska tavoitetila voi sitten olla monessakin tapauksessa utopiaa. Ja tuohon voisin kommentoida, että esimerkiksi tieto taannoin. Niin kuin useilla isoilla IT-taloilla ja konsulttitaloilla on omat arkkitehtuurimenetelmät, joita sitten niin kuin vaikka arkkitehtuurikonsultaatioprojekteissa käyttävät, niin tiedolla oli, ja liekko on vieläkin tällainen niin kuin ruudukkomalli, jossa on nämä niin kuin perinteiset näkökulmat, eli liiketoiminta ja järjestelmät ja tieto ja teknologiat, ja sitten on vielä mahdollisesti niin kuin jäsennystä, että siellä on kohdealueittain, vaikka niin kuin liiketoiminnan kohdealueittain tai yksiköittäin, sitten voidaan tehdä nämä samat tarkastelut, jota sitten niin kuin arkkitehtuurikonsultaatio- ja kehittämistoimeksiannoissa käytettiin. Ja kun sitä... Eli voi tulla vaikka joku toimeksianto siitä, että meidän pitäisi joku bisnesprosessi saada siihen niin kuin nopeampi läpivirtaus tai parempi tehokkuus tai parempi asiakastyytyväisyys. Tulkaa arvon konsultit auttamaan. Ja sitten jos toimeksianto on tollainen, että meillä nyt asiakastyytyväisyys sakkaa vaikka tietyn liiketoimintapalvelun ympärillä, niin äkkiseltään voisi tulla mieleen, että siinä business servicessä liiketoimintapalvelussa on nyt jotain vikaa. Ja ruvetaan ratkoa sitä, laitetaan sinne liiketoimintakonsultit kyselemään, että mikä on teidän arvolupaus ja miten luonnehtisitte niin kuin ydinasiakkaita.
Nyt heilutellaan käsiä ja
otoillaan palvelua. Mutta tosiasiassa voi kyse olla siitä, että jos sitä liiketoimintapalvelua esimerkiksi jollain järjestelmillä ja teknologioilla tuetaan, niin se teknologia on vanhentunutta tai hidasta tai aliresursoitua. Ja asiakkaita ärsyttää se, että se palvelu palvelee huonosti ja hitaasti tai tuottaa vääriä tuloksia tai tilausvahvistus ei tule perille tai jotain, että se voi niin kuin se liiketoimintapalveluun liittyvä asiakkaiden kokema pulma voi olla vaikka hyvinkin syvällä siellä niin kuin sen palvelun teknologian toteutuksessa. Eli ja sitten taas, että miten tämmöiseen asiaan päästään kiinni, niin se edellyttää sitä, että meillä pitää olla se niin kuin nykytila ja iso kokonaiskuva hallussa. Että vaikka se olisi nyt business service ja sitten siihen liittyen user experience on niin kuin heikko, niin se täytyy selvittää sitten, että mikä se on se, niin kuin, mitä se tarkoittaa, että se asiakaskokemus ei ole huono. Ja sitten tämän niin kuin kokonaiskuvan kautta, jos se on hallussa se kokonaiskuva, niin päästään päästään sitten niin kuin siihen juurisyyhyn toivottavasti kiinni. Eli itse kallistun siihen koulukuntaan myös, että pitää olla se nykytila hallussa, pitää olla teknologiat kuvattuna, vaikka ne ei niin kuin hirveästi puhutteliskaan. Pitää olla ne järjestelmiä ja teknologioiden väliset riippuvuudet hallussa. Pitää olla se, että miten järjestelmillä, tietojärjestelmillä tuetaan niitä liiketoiminnan palveluita. Ja sitten siellä jossain vaiheessa tulee nämä niin kuin puhtaat bisnesasiat. Mutta että se niin kuin, vaikka nyt mitä konsulttina lähdette heikkoa asiakaskokemusta ratkomaan, niin se ei välttämättä johdukaan siitä, että niin kuin web-sivun värit on epämiellyttävät, vaan se voi olla joku ihan niin kuin puhtaasti teknisen infrastruktuurin pullonkaula. Ja siihen voi olla hankalampi päästä sitten kiinni, jos se nykytila ei ole kaikkien näkökulmien osalta hallussa. Sitten kysymys, että onko prosessien kuvaaminen oma toiminta vai osa kokonaisarkkitehtuuria? Jos kokonaisarkkitehtuuria tehdään, niin se prosessien kuvaaminen tyypillisesti on osa kokonaisarkkitehtuuria. Varsinkin jos on niin kuin suurempi arkkitehtuurihallintaporukka, jossa sitten on roolitettu niin, että siellä on vaikka teknologia-arkkitehtejä, jotka niin kuin pitää hyppysissään sitä teknologiatasoa. On järjestelmäarkkitehtejä ja sitten liiketoiminta-arkkitehtejä. Niin tavallisesti sinne niin kuin liiketoiminta-arkkitehtuuriin ja liiketoiminta-arkkitehtien työkenttään, millä nimellä heitä sitten kutsutaakaan, niin kuuluu se prosessien kuvaaminen. Siitä on sitten vaihtelevia käytänteitä, että millä tavalla prosesseja kuvataan. Piirretäänkö niitä, miten tarkalle tasolle auki. Jos piirretään tarkalle tasolle auki, niin tämä Archimate ei siihen anna hyviä välineitä, että sitten tulee esimerkiksi tämä BPM-kieli, Business Process Model and Notation, joka sitten vaikkakin olisi osa arkkitehtuuritoimintoa, niin siinä käytetään sitten omia kuvauskieliä, omia mallinnusvälineitä. Useimmat näistä niin kuin tymäkämmistä arkkitehtuuridokumentointi- ja hallintavälineistä mahdollistaa sen, että Archimatein rinnalla käytetään, luodaan esimerkiksi BPM-prosessikuvauksia, jolloin jos meillä on Archimatein yksittäinen prosessilaatikko, niin se voidaan klikata auki ja siellä sitten nähdään se tarkempi työnkulku BPM-muodossa. Tai vastaavasti, jos meillä on joku Archimatein tietojärjestelmäpalikka yksittäisenä laatikkona, niin on mahdollista se avata ja sitten vaikka tarkastella tarkempia UML-kuvauksia, joissa on sitä järjestelmäarkkitehtuuria niin kuin mallinnettu enemmän auki, joka on taas sitten edelleen sellaista tavaraa, että se sitten on niin kuin vaikka sovelluskehittäjille kelpoa työmateriaalia. Mut prosessien kuvaamista tehdään myös ilman kokonaisarkkitehtuurihallintaa. On työvälineitä, jotka on tarkoitettu pelkästään niin kuin prosessien kuvaamiseen, niitä käytetään. Nykypäivänä kaikenlainen prosessiautomaatio yleistyy, niin näkisin, että just tällaiset systemaattisemmat prosessikuvaukset ovat taas niin kuin nousemassa arvoon arvaamattomaan, että kaikenlainen toimintojen automatisointi edellyttää sitä, että ne prosessit on mallinnettu, sitten ne voidaan viedä automaattisina työnkulkuina eteenpäin ja niin poispäin. Mut tiivistetysti sanoisin, että jos kokonaisarkkitehtuuritoiminto firmasta löytyy, niin se prosessin kuvaaminen on osa kokonaisarkkitehtuuria, tai ainakin pitäisi olla. Mitä olet, Jarkko, mieltä? Etkö sinä ole liiketoiminta-arkkitehtina toiminut tai ainakin kyllä, heidän kanssaan aktiivisesti kyllä vuorovaikuttanut? Miten tuo menee, tuo prosessit vastaan arkkitehtuuri?
Joo, olen toiminut ja just varmaan toi, mitä sinä sanoitkin, että hyvin usein prosesseja vähintäänkin jollain tasolla kuvataan osana arkkitehtuuria. Voidaan just kuvata niin kuin sillä tasolla, missä on, niin vaikkapa saa niin kuin laatutyötä ja monen muunkin toiminnon osana. Ja jos esimerkiksi katsotaan vaikka nyt JHS 179 viitekehystä tai melkein mitä tahansa muutakin viitekehystä, niin eri tasolla voidaan kuvata arkkitehtuuria, prosessia, joko tarkemmalla tai sitten yleisemmällä tasolla, eli voidaan puhua vaikkapa prosessikartoista, työnkuluista ja kaikkea siltä väliltä. Tähän on esimerkiksi tosiaan siellä IHS-suosituksessa oma suosituskin IHS 152-prosessien kuvaaminen, missä nimenomaan tästä tasoajattelusta puhutaan. Mutta siis mun mielestä on olennainen osa arkkitehtuuria. Oikeastaan toi mun äskeinenkin reflektoiva kysymys liittyy nimenomaan tähän, missä järjestyksessä erityyppisiä asioita tehdään. Tehdäänkö ensin toiminta-arkkitehtuuria, tehdäänkö ensin tietoarkkitehtuuria, tehdäänkö ensin teknologia-arkkitehtuuria, tai missä järjestyksessä näitä tehdään, jos lähdetään tavoitteillaan miettimään. Ja jos esimerkiksi katsotte niin kuin Tukafin ADM, niin siellä taitaa olla niin, että nimenomaan toiminta-arkkitehtuuri kuvataan näistä ensimmäisenä. Eli mietitään, että mitä me itse asiassa halutaan tulevaisuudessa tehdä, mitkä on nyt meidän toiminnallisia tavoitteita ja millaisia asioita me halutaan meidän mahdollisille asiakkaille tarjota ja miten ne asiat niin kuin tehdään. Ja sen jälkeen sitten lähdetään miettimään, että no, miten tätä toimintaa pystyttäisiin vaikkapa jollain ohjelmistolla, teknologialla, tiedolla parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan ja sitten hankitaan sitä toimintaa tukevia järjestelmiä, teknologioita ja muita ratkaisuja. Joskus saattaa olla houkutus tehdä nimenomaan toisinpäin, eli ajatellaan, että ollaan kuultu jostain hienosta teknologiasta tai hyvästä järjestelmästä, ja sitten lähdetään miettimään, että miten tämä saataisiin meidän toimintaan, ja se on sitten usein huonompi tapa toimia. Ja nimenomaan niin kuin tuossa Villekin tässä aikaisemmin mainita, että voi olla esimerkiksi niin, että meillä on sinänsä hyvin toimiva järjestelmä, jonka liiketoiminnallinen arvo saattaa olla meidän tavoitetilassa tai nykytilassa kyseenalainen, tai sitten toisinpäin voi olla niin, että meillä on hyvä prosessi, mutta meillä ei ole siihen sopivia järjestelmiä tai muuta välineitä, että me voidaan sitten näistä prosessia järkevällä tavalla tehdä. Mutta mun mielestä hyvä tapa tosiaan tehdä niin kuin tavoitetilaa arkkitehtuurissa tai oikeastaan missä tahansa kehittämisessä on se, että mietitään nimenomaan toiminnallisten tavoitteiden kautta sitä tavoitetilaa ja sen jälkeen mietitään, että mitkä on parhaat keinot ja tukevat komponentit sen saavuttamiseksi.
Joo, tuo on valitettavan yleistä just, että on esimerkiksi joku IT-stä innostunut johtaja organisaatiossa tai yrityksessä, sellainen riittävä päätösvaltainen henkilö, joka sitten niin kuin harrastaa sitä, että ilmoittaa vaikka IT:lle, että by the way, ostin viikonloppuna meille uuden järjestelmän, näin niin kuin kärjistetysti, mutta sitä tapahtuu. Ja just tuollaista, että niin kuin aloitetaan sieltä, että no, ostettiin järjestelmä, koska tämä on ilmeisesti hyvä. Ja sitten ruvetaan ihmettelemään, että mitäs tällä tehtäisiin. Ja sitten jos sille keksitään käyttötarkoitus, niin ruvetaan ihmettelemään, että miten tämä nyt saadaan käyttöön ja miten meidän prosessit saadaan tämän kanssa toimimaan yhteen. Eli niin kuin Jarkko sanoi, niin se ADM-kehän tietysti yleistetty ja karkea suositus siitä, että lähdetään sieltä liiketoimintavinkkelistä liikkeelle ja määritellään ne tavoitteet siellä. Ja sitten vasta pikkuhiljaa edetään kohti niitä teknologiaratkaisuja ja järjestelmä tukee, niin lienee se yleisesti ottaen suositeltava etenemisjärjestys. Voisin anekdoottina kertoa tähän yksi Keski-Suomen alueella toimiva toiminnanohjaus, tietyn toimialan toiminnanohjausjärjestelmäratkaisuja toteuttava yritys, jossa Jyväskylänkin opiskelijoita aika monet työllistyy ja ovat jo entuudestaan siellä töissä, ja sitä kautta on sitten useampia opinnäytetöitä sinne ohjannut ja muuta. Muun muassa ollut niin kuin heidän ratkaisumyynnin parissa työskentelevien ihmisten kanssa tekemisissä, niin kertovat, että kun joku asiakas on heidän niin kuin ohjelmistotuotteestaan kiinnostunut, ja mahdollisesti olisi halukas sen ostamaan, niin sen sijaan, että se kauppa tehdään heti, mikä tietysti näin äkkiseltä olisi liiketoiminta mielessä, että mitä enemmän myyntiä, sen parempi, niin he sen sijaan toimii niin, että keskustelevat asiakkaan kanssa, että mikä teillä on tilanne, mitkä teidän tarpeet on, mikä teidän niin kuin liiketoiminnallinen kypsyys on, mikä on IT-kypsyys, minkälaisia ratkaisuja teillä on käytössä. Ja sitten näiden pähkäilyiden jälkeen voivat vaikka todeta, että ei teidän kannata ostaa tätä meidän tuotetta. Että se on hyvä tuote, mutta se ei niin kuin vastaa siihen tarpeeseen, mitä teillä on. Mikä on mun mielestä niin kuin erittäin hieno tapa toimia. Ja sellainen, että se pitkässä juoksussa on varmasti niin kuin erittäin fiksua, vaikka siitä nyt yksi kauppa jäisikin sitten klousaamatta sen takia, että toimittaja on itse sitä mieltä, että teillä ei vaikka niin kuin toiminnan vaatimukset edellytä tällaista järjestelmäratkaisua, tai että se ei palvele teidän niin kuin toiminnan tarpeita. Mut niin kuin yleisempää on just se, että aktiivisesti myydään, ostakaa, ja yritykset ja organisaatiot ostaa, ja sitten ihmettelevät, että mitä näillä tehtäisiin, ja joskus huomata, että ei näillä tee mitään. Joo, no meillä on vartti vielä aikaa, eli tuossa nyt näkyykin seuraava Archimate-mallinnustehtävä on tosiaan se T4, jossa tavoitteena on se, että teette tämmöisen kehittämistiekarttakuvan mistä tahansa. Eli se voi olla vaikka joku järjestelmän käyttöönotto, jonkun uuden palvelualueen lanseeraaminen. Voi olla todellinen keissi, voitte reflektoida jotain tapausta, minkä tunnette. Voi olla täysin keksitty. Tai sitten jos tuntuu hankalalta, niin se voi olla joku vaikka oman elämän henkilökohtainen projekti, jossa sitten olisi tarkoitus niin kun soveltaa tätä Tokafin ja Archimatein kehittämistiekartta kuvausmallia. Eli tämä on se implementation and migration näkökulma. Se on sikäli simppeli, että siellä ei ole kuin neljä erilaista elementtiä. Eli tuossa aikaisemmin oli puhetta niistä tehtäväpaketeista, jotka on missäs täällä oli se piirtotyökalu? No, mutta ne on tuossa alimmalla kaistalla. Eli projektin käynnistäminen, IT-infran ajantasaistaminen ja niin edelleen. Eli tästä nyt ei käy ilmi, että mikä kehittämishanke tässä on kyseessä, mutta se on tavoitteena on, se näkyy tuolta viimeiseltä oikean reunan vihreästä platojalaatikosta, eli automatisoitu asiakaspalveluprosessi. Eli tässä esimerkissä jotain asiakaspalveluprosessia halutaan automatisoida. Se aloitetaan sille, että kartoitetaan se nykytilanteen laatu, dokumentoidaan se. Jos arkkitehtuurin nykytila on hallussa ja valmiiksi, niin sitten se ei tarvitse muuta kuin nostetaan sieltä nykytilasta ne asiat, mitkä tähän kehittämistehtävään liittyy. Sitten luodaan kehittämissuunnitelma ja sitten verrataan kehittämissuunnitelmaa nykytilannetta, tunnistetaan sieltä kehittämiskohteet, eli siinä on sitten tämä gap, eli kuiluelementti. Tässä olisi kyllä periaatteessa hyvä saada vähän piirrettyä. Miten mä nyt tuossa? Joo. Eli nämä on niitä, tuossa on nykytila, tuolla se viimeinen tavoitetila. Eli täältä halutaan tonne. Nykytilanne on mitä on ja pyritään siihen, että meidän asiakaspalveluprosessi on automatisoitu. Kartoitetaan nykytilanne, laaditaan kehittämissuunnitelma, eli miten me kehitetään se, että meidän asiakaspalveluprosessi olisi automatisoitu, mitä se edellyttää. Verrataan kehittämissuunnitelmaa nykytilanteeseen, tunnistetaan sieltä ne kehittämiskohteet. Sitten kun edetään, niin halutaan, että se on ympärivuorokautista se toiminta. Sille täytyy luoda edellytykset. huomataan, että mikä meiltä puuttuu, kuiluna esitetty, täytyy IT:n toimia ilman toimintakatkoja. Jotta voidaan automatisoida, me tarvitaan joku automatisoitu ja työnkulkuja tukeva ohjelmistototeutus. Sitten kun on pistetty infrakuntoon, meillä on ympärivuorokautiset toimintaedellytykset. Kun on puute työnkulkuohjelmiston osalta täytetty, meillä on järjestelmätuki tälle prosessiautomaatiolle. Ja sitten meillä on prosessi A, eli se asiakaspalvelu, sitä voidaan ruveta. Se ei ole vielä automatisoitu, se on kuilu. Kehitetään sitä prosessia niin, että se tukee tätä luotua toteutusta, jolloin sitten lopulta meillä on automatisoitu se homma. Eli tämä on, vihreällä on se niin kuin iso kehittämiskuva. Siellä on näitä plateau-elementtejä, eli vaiheistuksia, tilasiirtymistä ja kutakin tilasiirtymää sitten joka kohdassa kytkee tämä kuilu, eli mitä puuttuu, että päästään tästä kakkosvaiheesta kolmosvaiheeseen. Eli tuo on se niin kuin ylätason katsanto, ja sitten täällä tekemisen tasolla on nämä tehtäväpaketit. Eli siellä on iso tehtäväpaketti automatisoidun ympärivuorokautisesti palvelevan asiakaspalveluprosessin kehittäminen. Se on ensin kehittämishanke hyväksytään, sitten käynnistetään projekti, luodaan sille projektiorganisaatio, tavoitetaan tarvittavat osaajat. Sitten katsotaan, että oli tosiaan niin, että meillä pitää olla ympärivuorokautinen palvelevuus. Todettu, että meiltä puuttuu toimintakatkoton IT-infra tällä hetkellä, niin siitä tehdään tehtäväpaketti, jolla se infra pistetään kuntoon. Kukin tehtäväpaketti tuottaa tuotoksia. Projektin käynnistämisen yhteydessä luodaan projektisuunnitelma, arkkitehtuurisuunnitelma, roadmappi, eli tämä itse esitys, sikäli tämä vähän niin kuin luuppaa, ja sitten tuossa on jo varsinaista tekemistä, päivitetään infraa tarvittavalta osin, se tuottaa tuotoksen, eli Archimedesissä deliverable, uusi infra. Sitten otetaan se työnkulku alusta käyttöön sen jälkeen, se tuottaa meille workflow-palvelualustan ja edelleen automaatiopalvelut, joilla prosessia voidaan automatisoida. Ja sitten viimeisessä vaiheessa, kun päästään siihen niin kuin toimintaprosessin muutokseen, niin meillä on work package, jossa se asiakaspalvelu liiketoimintaprosessi uudistetaan niin, että se tätä automaatioratkaisua käyttää. Ja sen tuotoksena on uusi asiakaspalveluprosessi, joka sitten loppupeleissä toteuttaa tämän, että nyt meillä on asiakaspalveluprosessi automatisoitu. Niin tällä raamilla tehkää tuo T4, ja tosiaan kuten sanottua, niin se voi olla ihan mikä tahansa kehittämisjuttu, vaikka että kesämökille rakennetaan halkokatos, niin mitä tekemistä se teiltä edellyttää? Halkokatosprojekti alkaa, siinä selvitetään, että onko riittävät välineet, onko riittävä osaaminen, tarvitseeko siihen niin kuin rekrytä jostain apuvoimia, jos ei itsellään pysy vasara kädessä, onko vasara, pitääkö hankkia jotain välineistöä. Varmaan pitää suunnitella, että minkälainen katos siitä tulee, mihin se tulee. Näistä tulee tuotoksina mahdollisesti jotain suunnitelmia. Sitten alkaa tekeminen lankkujen sahaamista, joka tuottaa lankunpätkiä. Hirmusta naulaamista, joka tuottaa jonkunlaisen rungon sille katokselle ja niin poispäin. Ja sitten se homma vaiheittain etenee, kunnes teillä on valmis halkoliiteri sitten olemassa. Et sen ei tarvitse olla mitään IT-asiaa tai liiketoiminnan kehittämistä varsinaisesti. Et tarkoitus olisi, että tulee niin kuin tätä ajattelutapaa ja mallintamistapaa harjoiteltua. Ja aikaisemman kokemuksen mukaan niin nämä niin kuin tuotokset voi olla jossain tapauksissa vaikeita keksiä, ja sitten tämä vaiheistuksen jakaminen, että mitkä siinä on ne niin kuin järkevä askellus sitä kehittämistehtävää tehdä, ja miten se saadaan järkevällä tavalla palasteltua niin, että siellä on aina se joku kuilu, mikä pitää täyttää, että päästään sitten niin kuin siirtymään seuraavaan vaiheeseen. Että se jossain tapauksissa ja joillain aiheilla saattaa aiheuttaa vähän pähkäilyä. Mutta ei pitäisi olla mahdottomuus. Onko tähän liittyen kenelläkään mitään? Ja minkä takia tällaisia sitten piirrellään, niin on juuri se, että se niin kuin kehittämistehtävä saadaan järkevällä tavalla toteutettua. Näitä kehittämistehtäviä voidaan sitten niin kuin tarkastella, että jos tässä on nyt se infran ajantasaistus, niin siitä on tunnistettavissa, että mitä toimijoita me nyt tarvitaan. Jos tämä olisi Jarko ja mun projekti, niin me ei välttämättä osattaisi itse sille infralle tehdä mitään, niin tiedettäisiin, että tässä nyt tarvitaan niitä IT-tyyppejä sitten. Ohjelmiston käyttöönotto, miten se menee, kuka meillä niin kuin vastaa näistä järjestelmistä, minkälaisilla projekteilla ne järjestelmäkäyttöönotot ajetaan. Ehkä havahduttaisiin tarkastelemaan niin kuin sitä, että milloin tämä käyttöönotto kannattaa tehdä. Että just, että jos on kovin ruuhkakausi vaikka asiakaspalvelussa, niin sinne ei kannata sitten niin kuin käyttökatkoja aiheuttaa sen takia, että järjestelmä vaihtuu. Eli tämä linkkaantuu sitten niin kuin projektinhallintaan ja projektin suunnitteluun aika kätevästi. Ja sitten toki voi olla, että kun tämmöistä suunnitelmaa tehdään, niin huomataan, että meidän nykytilan arkkitehtuuri on sellainen, että kappas vaan, meillähän on kaikki edellytykset tähän asiakaspalveluautomatisointiin. Meillä on työnkulkuohjelmisto jossain käytössä. Meidän infra toimii niin kuin junan vessa. Jotain prosesseja on automatisoitu, niin se sitten karsii näitä, että no, ei tarvitse uusia infraa, ei tarvitse hankkia palvelualustaa. Ei muuta kuin pystytetään vaan niin kuin uusi prosessi siihen olemassa olevan alustan päälle, joka nyt on sitten asiakaspalveluprosessi. Eli kun sitä tekemistä palastellaan ja tarkastellaan ennen kuin lähdetään töhöttämään eteenpäin, niin voi olla, että se niin kuin tekeminen helpottuu, tehdään parempia ratkaisuja. Jos ei sitä suunniteltaisi, vaan että nyt keksittäisiin, että nyt pitää asiakaspalveluprosessiin saada chattipotti, niin ja sitten syöksyttäisiin ostaa järjestelmiä ja teknologiaa, niin saatettaisiin ostaa vaikka kolmas prosessiautomaatioalusta. Ja siinä ei sitten taas tietystikään olisi mitään järkeä, jos niitä ratkaisuja on jo olemassa, mitkä tätä tarvetta palvelee. Semmottiis. Vieläkö meillä oli dioja?
Meillä ei ole dioja.
No niin. Oliko vielä, voitaisiin panna nauhoitus poikki, jos halutaan jatkaa keskustelua pari minuuttia. Aina käy niin, että sitten kun laittaa nauhoituksen poikki, niin kaikki hyvät ja kaikkia koskevat kysymykset tulee vasta sen jälkeen, mutta se on sitten oma vikansa, jos se on langoille tullut, eli mä pistän nyt poikki.